Lad os bede. Tak, kære far i himlen, for denne aften og for hver en aften. Tak for aftenerne her på lejren. Vi beder dig, at du vil tage os med ind i de dage i Abrahams liv, som var de svære. Amen. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus, vores frelser. Amen. Her hører vi, hvordan Gud sætter Abraham på prøve, men også at Gud har en plan og sørger for alting midt i prøvelsen. Beretningen den er stærkere og mere dramatisk, end man næsten kan byde både børn og voksne. Og den del, som Mille læste for os, den gjorde indtryk. Beretningen står i 1. Mosebog kapitel 22. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og Abraham svarede, ja. Så sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på et bjerg. Jeg giver dig besked om. Det er ikke for børn, det her. Det er heller ikke for voksne, det her. Det er ikke for forældre, det her. Herren taler til Abraham og fortæller ham en meget mærkelig plan. For det virker som om, det er en plan imod den plan, Abraham kendte, og som Gud havde lagt, nemlig at Gud ville velsigne alle mennesker gennem Isak. Hvordan kunne han det, hvis Isak nu skulle dø som 12-årig? Eller hvor gammel han nu var? Gud siger det på en måde, så Abraham er klar over, at Gud ikke har overset noget. Han siger, tag din søn, den eneste, og ham du elsker. Det bliver understreget. Når Gud tidligere havde sendt Abraham afsted, der var det mange gange meget umuligt, det som han skulle gøre, men det umulige skete. Og Gud holdt sit løfte. Men hvad denne gang? Vi må godt trække på det, som Gud gjorde, også mod os tidligere, og huske på det, og tale med hinanden om det. Vi skal tale om, hvad Gud har gjort for os i Jesus Kristus. Så vi har det som udrustning og som styrke, når der er nye ting og nye vanskeligheder og nye kald, som møder os. Den ene kan hjælpe den anden, når det ser umuligt ud. Og senere kan den, som det ser umuligt ud for, hjælpe en tredje. Sådan er det også at være præst. Når jeg har siddet sammen med mennesker, som var på vej til døden. Hvor har det været styrkende for mig? Fortalt om deres liv, hvordan Gud hjalp dem i den og den situation. Og så kunne jeg føje til, at Gud han hjælper også i døden. Abraham troede på Gud. Det ved vi. Vi ved det fra Hebræerbrevet kapitel 11, som vi hørte. Der står, For han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde. Det var jo eneste mulighed, hvis Isak skulle dø. Så måtte Gud oprejse ham fra de døde, og derfra fik han ham også forbilledeligt tilbage, siger Hebræerbrevets forfatter. Men det er ikke kun i Hebræerbrevet, at det står. Det står egentlig også i 1. Mosebog, kapitel 22. Vi fornemmer det i den oprindelige beretning, at Abraham, han tror, at de begge skal komme tilbage til kaldene. Abraham sagde, nu går vi hen og gør det, vi skulle, og så kommer vi tilbage til jer. Han troede på, at både han selv og Isak ville komme tilbage, efter at ofringen havde fundet sted. Men hvordan det skulle lade sig gøre, vidste han ikke. Han forventede Guds indgreb på en eller anden måde. Og før vi kommer til det, så skal vi høre lidt mere om, hvad der fortælles først. Der står, tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog to kale og sin søn Isak med. To kale og sin søn Isak. Og så står der, da han havde kløvet offerbrænden, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. Mange detaljer. Abraham kunne have sovet længe netop den dag, så han hen på eftermiddagen kunne have sagt med god grund, solen går snart ned. Det bliver nok ikke i dag, vi alligevel tager afsted. Sådan kunne den ene undskyldning efter den anden være kommet, så han kunne gøre det om en måneds tid måske. Når Gud siger noget til mig, når der er et kald i vores familie, i ægteskab, i menighed, så er det godt at stå tidligt op. Ikke udsætte det. Der står han kløvet brændt. Man kan næsten høre, øksen falder. Op med brændet. Et stykke mere. Han kløvede brændet tidligt om morgenen, før de skulle afsted, og det var offerbrænde. Han havde tidligere ved andre lejligheder kløvet brænde. Han oprettede et alter i Kanaan, da han kom dertil i tak til Gud, og senere også mellem Betel og Ai i tak til Gud. Og der åbenbarede Gud sig for ham. Og nu kløvede han igen. Og det er så meget som om, han kløvede Guds løfter igennem, og der ikke var mere løfte tilbage. Til brændeovnen med det. Sådan siger jeg, når jeg kløver mit brænde. Men det her, det var hans søn, som han næsten stod og kløvede. Men hvad var det, Gud havde sagt for nogle tid siden, for nogle år siden, dengang, at de havde været på gæstebesøg, Gud, Herren og engle, han havde sagt for Herren, for Gud er ingenting umuligt. Skal jeg nu kløve det hele i stykker, eller gælder det stadig, at for Gud er ingenting umuligt? Teksten fortsætter. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne. De vandrede to dage. Så i alt gik der jo tre dage, for han fik det at vide, til offeret fandt sted. Tre dage. Vi kender til andre tre dage. Detaljerne viser os, at de fulgtes ad og hjalp hinanden med at bære tingene. For nu siger Abraham til kalene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går hen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Han fortalte dem ikke, hvad han skulle gøre, men bare tilbede. Men selv vidste han det. Og så står der, så gik de to sammen. Så gik de to sammen. Man kan næsten ikke lade være med at græde. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden, og vi har brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud selv vil udse sig et offerlam, min dreng. Og der kommer det så gentaget. I vers 6 stod det, og nu i vers 8. Og så gik de to sammen. Nu kommer så spørgsmålet, mens de to går sammen, far, hvor er offerlammet? Og Abraham ved det ikke. En far, som ikke ved, hvad han skal sige til sin søn. Du er på vej til hospitalet. Det er konstateret en alvorlig kræftsygdom. Og det er dit barn, som er sygt. Det er ikke dig, desværre. Det er dit barn. Hvad skal du sige til dit barn? Dit barn på 11 år måske. Men det her, det var alligevel værre. Det var næsten så svært, så det kan siges at være totalt umuligt svært. Men hvad har Gud sagt? Er Gud ikke trofast? Er det kun Abrahams barn, det her handler om? Handler det ikke også om alle de børn, i hvem det barn, som skal have velsignelse fra det barn, Abraham har? Er det ikke hele verden, alle slægter, som det her handler om? Er det her kun Abrahams sag? Er det ikke Guds sag? Er det ikke Gud, der har lovet det? Og det er det, han klynger sig fast ved. Det er Gud, der har lovet det. Gud har sagt, Gud er trofast. Og det er også det, som forfulgte kristne må klynge sig til, når de lider offerdøden. Det handler ikke bare om dem selv, men det handler om vidnesbyrdet i verden, at andre også må høre om Jesus Kristus. Vi læste for nogle tid siden i menighederne fra 2. Makkabæerbog, hvordan en mor og hendes 7 sønner de blev henrettet på Makkabæertiden. Og den sidste af de 7 sønner, han sagde, men Gud vil oprejse os fra graven. Vi har ikke fortjent det, men Gud er nådig. Og han vil oprejse os en dag, men du, konge, som vil dræbe og slå ihjel, du vil blive straffet. Det er ikke vores plan. Det er heller ikke vores plan over for vores syge børn. Det er Guds plan. De er i Guds stærke hænder. Og Gud har en plan. Ikke min plan. Ikke din plan. Men sin egen plan. Og det er det, Abraham siger til sin søn, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og den plan betyder, at vi skal leve. Børnene skal leve. Og Gud har en plan med dem i deres liv. For de er Guds kære børn ved dåben og troen. Og de vil også blive til velsignelse for andre børn, måske på sygehuset under hospitalsopholdet. Måske Gud vil vende sygdommen til helbred. Måske ikke. Lær af Isak, hvordan man skal være lydig mod sin far, når ens far følger Gud. Og lær af Abraham, hvordan man skal opdrage sine børn. Det må have været helt fantastisk for Abraham, at han havde en søn, som var lydig i den situation. For han var gammel nok til at stikke af. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde branden til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på branden på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede, ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen, og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Han byggede alteret. Først havde han kløvet branden, og nu byggede han alteret på Morias bjerg. Men han byggede sten på sten i bøn til Gud. Gud, lad dog dit løfte. Lad dog dit løfte gælde. Sådan er det også at holde begravelse. I bærer kisten i bøn og i tro. Kan Gud give dem livet tilbage? Ja, for Jesus har sagt, at han vil oprejse på den yderste dag. Og så sænker vi kisten ned i graven og siger, Af jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jord skal du igen opstå. Og vi synger, Krist stod op af døde. Morias bjerg er nok det samme sted, som den høj, hvor Jesus blev korsfæstet. Der, hvor man senere byggede templet, og hvor Golgata lå i nærheden. Isak var Abrahams eneste søn. Den søn, han elskede. Det var det, Gud sagde til Abraham. Din eneste, som du elsker. Og sådan var Jesus også faderens eneste elskede søn. Jesus spurgte sin far i Getsemane, om det dog ikke var muligt, at det blev lidt anderledes. Om ikke han kunne have en anden plan. Men hans fars plan var den bedste, og den eneste, og den nødvendige. Gud ofrede Jesus for os, og Jesus døde for vores synder. Og Jesus opstod fra graven igen. Derfor har vi også evigt liv. Gud sørger for alle ting.